Liaudetur Jėzus Kristus, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimas ir kultūra. Ši laida yra kaip pagarbos ir dėkingumo ženklas skirta neseniai iškeliavusiam Leopoldui Digriui, apie kurį mes šiandien iš dalies kalbėsime, bet laida bendrai yra apie bažnytinę muziką ir apie vargonų instrumentą. Ir šiandien su manimi kalbasi Trakų bazilikos vargonininkė ir Vilniaus muzikos akademijos vargonų magistrė Balio Vaitkaus klasės mokinė Evelina Grinevič. Ir savo pavardę pasakykite dabartinę.
Evelina Grinevič Trenkamp.
Tai va, tokia jos dabartinė yra pavardė. Ir dar prieš kimbant į vargonus aš, kaip ir visada, nepamirštu pasakyti, kad 2025 metai popiežiaus Pranciškaus yra paskelbti jubiliejiniais bažnyčios metais. Ir ta proga yra paskelbta 20 Lietuvos šventovė, 20 Lietuvos jubiliejinių bažnyčių, į kurias atvykus galima laimėti visuotinius atlaidus. Ir viena iš tų 20 Lietuvos bažnyčių yra Trakų bazilika. Ir mes visi nuoširdžiai su vargonininke, su klebonu ir su visais kviečiame visus atvykti į šią garbingą šventovę ir laimėti visuotinius atlaidus, pažymėti savo piligrimų pasus jubiliejiniu bazilikos antspaudu ir šiaip aplankyti šitą labai svarbią mūsų istorijai vietą. Tai va, tokia būtų įžanga, o dabar kipkime į vargonų temą. Žinia, jau mes visi labai ilgą laiką neatsiejame bažnyčios ir vargonų. Bažnyčia ir vargonai yra du jau sukibę, susiklyjavę dalykai, kurių vienas nuo kito mes niekaip negalėtume jau atkabinti ir atklyjuoti. Labai labai ilgą laiką yra į sąmonę įsirėžę. Kaip žinia, su vargonais mes visą laiką iš karto siejame bažnyčią, jeigu pamatome bažnyčią, iš karto mintise pasigirsta vargonai, jeigu išgirstame vargonus, iš karto įsivaizduojame bažnyčią. Ir aš, savo pašnekovės, Trakų bazilikos vargonininkės, norėčiau paklausti tokio pradžiai asmeniško klausimo. Kas jūs asmeniškai paskatino ir kodėl nusprendėte rinktis muzikės kelią? Kaip atsidūrėte šioje srityje ir iš vis? Kodėl ne gitara, ne būgnai, ne fleita, o vargonai?
Na, muzika mano gyvenime nuo pat mažens buvo. Ir mano muzikinį kelią labai skatino mama. Ji vedė mane į chorą Vilniuje ir pati jame dainavo kartu su manimi ir jaunesnė seserim. Paskui pajutau stiprų potraukį fortepijonui ir norėdama išmokti groti šiuo instrumentu, įstojau į Trakų meno mokyklą, o ją baigusi į Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją. Vos baigiau konservatoriją, mano labai gera pažįstama ir muzikos bendražygė Justina Orlovskytė, kuri tuo metu buvo mūsų bazilikos vargonininkė, pasiūlė man perimti estafetę. Nors iš tiesų prisipažinsiu, kad neturėjau jokio supratimo, kaip dirbti su chorais, kaip groti mišiose, vargonuoti, aš išdrįsau imtis šio iššūkio ir štai jau su čia 10 metų. Prabėgo labai greitai ir iš tiesų dar tokia detalė, kad 6 ar 7 iš tų mano tarnystės metų neturėjome tikrų vargonų. Pas mus buvo Hammondo toks elektrinis instrumentas, kuris iš tiesų, na, man padėjo įsivažiuoti į bažnyčios ritmą ir tą tarnystę. Bet paskui mūsų tuos vargonus, kuriuos dabar turim vamzdinius, pradėjo restauruoti. Ir aš prisipažinsiu, kad man tai buvo labai baisu. Aš galvau, kaip aš čia toliau gyvensiu, kaip tęsiu šią veiklą, jeigu niekiek nemoku groti tikrais vamzdiniais vargonais. Taip, kad čia jokios romantikos iš pradžių nebuvo. Ši aplinkybė, kad restauruojami mūsų vargonai, tiesiog privertė mane ieškoti galimybių mokytis profesionaliai griežti šiuo instrumentu. Taip susiradau Nacionalinės vargoninkų asociacijos tuo metu rengtus kursus bažnyčios vargoninkams ir būtent ten prasidėjo mano profesionalaus vargonavimo kelias ir baimė pavirto didelę meilę šiam instrumentui. Na, po to pabaigiau magistrantūros studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas gerbiamą maestro Balį Vaitkų. Ir tikrai nebeįsivaizduoju savo gyvenimo be vargonų. Jie man atvėrė kelius į didingą meną, išugdė ir toliau ugdo mane kaip asmenybę, ne tik profesiškai. Tai tiek apie to.
Tai vat, jūs labai gerai paminėjot, kad vat, irgi aš dar pažymėsiu ir išplėsiu, kad mūsų vargonai yra beveik nauji. Yra labai seni, bet yra nauji, nes ilgą labai laiką po restauracijos stovėjo tik tai jų griaučiai. Gražiai restauruoti, sutvarkyti, bet pats instrumentas jau nebebuvo gyvas. Ir va mūsų klebono dėka Jono Varanecko labai neseniai vargonai vėl sugaudė iš naujo. Vėl jų istorinis skambesys dabar bazilikoje yra girdimas ir galime apsilankę mišiose išgirsti, kaip jie skamba. Todėl atvykite ir paklausykite. Tada aš antruoju klausimu vis tiek jūsų kaip vargonų magistrės norėčiau paklausti, kaip vystėsi pats vargonų instrumentas, kokia jo istorija ir kokias formas įsigavo, nes, nu, žinia, vis tiek vargonai priklauso jų galingumas ir nuo bažnyčios pastato architektūriškai ir kad išlaikytų vienas kitą, kad bažnyčia nesugriūtų ir kad vargonai atlaikytų bažnyčią. Ir su istorija ir su jos virsmais kaip ir viskas keitėsi, kaip ir keitėsi mados, kaip ir keitėsi mūsų gyvenimo būdas, taip keitėsi ir vargonai. Tai galbūt galėtumėte trumpai papasakoti, o gal ir netrumpai, kaip tie vargonai su amžiais ir istorija keitėsi.
Tai pirmieji vargonai sukurti antikos laikais apie 3 amžių prieš Kristų. Tai buvo hidraulinis instrumentas, taip, su vandens siurbliais, oro putimo mechanizmu, aišku, ir vamzdžiais. Ir vandens stulpas palaikė oro slėgį, reikalinga orui suspausti ir garsui vamzdžiuose susidaryti. Tokie vargonai buvo paplitę Rytų Romos imperijoje. Jais grota iš tiesų dažniausiai pasaulietinėse Bizantijos graikų rūmų šventėse. Apie 350 metus Bizantijoje hidraulinius vargonus išstūmė patobulinti dumpliniai. Žlugus vakarų Romos imperijai vargondirbystė buvo užmiršta, į vakarus įgrįžo iš Bizantijos vėlgi. Ir įdomu, kad dėl savo tuo metu aštraus skambesio vargonai mažnyčiose buvo uždrausti, neva tai demoniškas instrumentas. Tačiau 9-10 amžiuje prasidėjo vakarų Europos vargonų statybos tradicija. Iš pradžių, aišku, dirbti nedideli vargonai, o vėliau, jau nusistojus nuolatinė jų vietai bažnyčiose, atsirado ir didelių instrumentų. 15-16 amžiuje, turtėjant miestams, vargondirbystė įgavo naujas aukštumas ir pasiekė naujas aukštumas ir pradėjo išsiskirti vokiečių, Niderlandų, prancūzų, italų, ispanų vargonų statybos mokyklos. Na, o 19 amžiuje atsirado daug technikos naujovių, vargonus ėmė gaminti fabrikai dirbtuvės. Na ir vargonų pavidalų yra įvairių. Tai portatyvas yra, tai tokie maži nešiojami vargonėliai su keliais vamzdeliais ir rankiniu būdu dumiamomis dumplėmis.
Ir kainuojantis dar brangiau už didelius normalius vargonus šiais laikais.
Nesidomėjau kainu, tai
negaličiau. Aš domėjausi, tikėjausi, kad čia labai pigiai gaunasi, bet pasirodo visiškai ne.
Oho, neįtikėtina. Pozityvas taipogi yra...
Čia negera nuotaika, bet...
negera nuotaika, tai instrumentas. Jo. Irgi mažos vieno manualo, tai kilnojami vargonai ir dažniausiai juos matome senosios muzikos ansambliuose, kaip baso kontinuo instrumentų grupės dalis.
Kaip užpildanti...
Harmoninį pagrindą jo. Palaikantį, taip. Ir aišku, yra regalis arba regalas. Tai mažinė šiojami vargonai be pedalų ir jie skiriasi nuo portatyvo ir pozityvo savo vamzdžių rūšimi. Tai yra liežuvėliniai vamzdžiai, o ne labialiniai. Tiesiog yra kitokia struktūra ir kitoks skambesys aštresnis toks, neapvalus kaip labialinių vamzdžių. Na, dar stilistiškai žinoma kartu su epochomis vargonai vystėsi ir keitėsi, tai... Ir būtent vargonus galim atpažinti geriausiai, na, jų stilių, jų epochą, galim atpažinti pagal registrus, kurie yra ir jų išdėstymą taipogi. Tai pavyzdžiui, renesansiniai vargonai dažniausiai turėjo vieną ar du manualus. Retai 3, tai buvo tikrai nedidelis instrumentas.
Pasakykim dėl laiškumo, kad manualas yra... Klaviatūra.
Taip, tai yra klaviatūra.
Klavišo
taip.
Lentyna.
Taip.
Nu, taip,
klavišo eilė tiesiog, taip, eilė. Viena eilė jo, ir jo. Tai manualais vadinamas.
Nuo žodžio ranka.
Taip.
Manus, kaip ir pedalai, nuo pėdės.
Taip.
Taip.
Taip, būtent taip ir taip mes ir vadiname iš tiesų. Na ir apie 10 registrų. Registrai tai yra vargonų balsai. Įvairiausi gali būti fleitos, gali būti ištyginiai, gali būti trimitai, beveik visų instrumentų galima rasti iš tiesų vargonuose. Barokiniai vargonai iš viso yra labai įdomus fenomenas ir ypač Vokietijos mokyklos, Vokietijos vargondirbystės tradicijos. Tai barokiniai vargonai turi jiems būdingus labai aiškius skaidrius registrus ir atitinkamą manualų tarpusavio balansą, tarpusavio santykį. Ir beveik kiekviena klaviatūra ir pedalai, žinoma, yra savarankiška tuo, kad turi visus pagrindinius registrus, tą vadinamą principalų chorą, fleitas ir liežuvėlinius balsus. Tad barokinių vargonų manualai yra ganėtinai savarankiški ir būtent todėl tinkami polifoniniai muzikai groti ar taipogi aido efektui padaryti, kuris baroko laikais buvo iš tiesų labai populiari išraiškos priemonė muzikoje.
Echo. Taip. Jūs su balansu norėjot pasakyti, kad visi manualai yra maždaug vienodai garsus ir galima...
Tiesiog ne tiek gal garsus, bet spalviškai.
Panašus.
Taip, pavyzdžiui, jeigu viena manuale yra principalas 8 pėdų, kita manuale 4 pėdų.
Dar nėra labai 2. Kontrastingi.
Taip, ir nėra, kad būtų visiškai nesuderinamos tarpusiai būtent registrų prasme, kad aš galiu groti principalais, taip, viena manuale tai bus tyliau, bet vis tiek aš girdėsiu 2 aiškius balsus.
Tai... Nebus taip, kad viena labai labai garsi ir viską užgožia, o kitos mes net negirdėsim.
Taip, tikrai taip nebus, už tai galima groti polifoniją ir ypač pedalais, kodėl Vokietijoje labai pedalai gerai išvystyti vokiečių baroko vargonuose, nes ten tiesiog žmonės norėjo išgauti dar geresnę polifoniją ir būtent pedaluose, kad būtų tas kantus firmus, tas balsas, kuris pagrindinis irgi, kuris galėtų prisijungti prie bendros polifonijos labai ryškiai ir sodriai.
Kad nebūtų tik taip, kaip akomponuojantis kažkoks žemutinis, bet kad dalyvautų pilnai. Taip,
taip. Taip. Toliau, jeigu eitume į romantizmą, nes na, apie klasicistinius vargonus kažkaip nėra tiek daug informacijos.
Na taip, čia. Tarpiniai tarp romantinių ir barokinių.
Taip.
Iš vis ar apsimoka skirt klasicistinius vargonus kažkokius.
Net nežinau, mes iš tiesų net apie tai nekalbėjom per paskaitą.
Čia gal net nebent prospekto stilistika būtų nuo tos pintos.
Gali būti.
Pagal tai nebent atskirti.
Taip, toliau mes už tai ir šokam nuo barokinių ir romantinius vargonus.
Taip, iškart.
Jie jau iš tikrųjų gan ryškiai skiriasi nuo barokinių, tuo, kad jau juose yra daugiau styginius instrumentus, imituojančių balsų.
Išpučiamųjų barokinių.
Taip, išpučiamųjų ir liežuvėlinių. Bet daugiau tikrai yra styginių, fleitinių ir 8 pėdų, tokių 8 pėdų registrų. Tos pėdos tai yra vamzdžio ilgi nurodant.
Ilgi, taip,
ir atitinkamai ir kuo ilgesnis vamzdis, tuo žemesnis garsas, kuo trumpesnis, tuo aukštesnis, tai daugiau tokių 8 pėdų ilgio vamzdžių. Ir orkestriškai, ganėtinai orkestriškai yra suskirstyti manualai.
Nes ir orkestras jau toks susiformuoja pakankamai šiuolaikinis.
Taip.
Tuo metu.
Taip. Ir dėl to iš tiesų galima pasakyti, kad būtent registruotės prasme neretai manualai romantiniuose vargonuose gali būti labai nesubalansuoti tarpusavį ir dėl to yra labai didelis iššūkis ir praktiškai neįmanoma groti polifoninę baroko muziką.
Kaip kad yra trakuose.
Kaip kad yra trakuose.
Bet apie trakus mes dar pakalbėsim.
Taip, dar pakalbėsim. Tai bet būtent romantiniai vargonai labai apriboja mūsų galimybės groti baroką, bet ir barokiniais vargonais ne visą romantinę muziką mes galėtume pagroti. Čia vat, dėl to ir svarbu žinoti, kokios stilius, kokios epochos tie vargonai yra, kad mes galėtume nuspręsti, kokį repertuarą jiems pritaikyti, kuriant koncertinę programą.
Nes galbūt daugelį atrodo, kad vargonai skamba kaip vargonai visur vienodai. Ten
taip.
Tiesiog daugelis net neskiria, žino tą vieną kažkokį tai klišinį vargonų garsą, kuris yra išlikęs atmintyje ir mano, kad visi instrumentai yra vienodi ir visais galima pagroti tą patį, bet iš tikrųjų tikrai taip nėra. Kaip ir yra meninių epochų skirtumai ir galime atskirti kūrinius dailės ir visų kitų ir madas, taip ir su vargonais.
Taip, iš tiesų taip ir dar su romantiniais vargonais, kas man labai gražu ir įdomu, tai atsiranda tokios dinaminės išraiškos priemonės, nes kaip žinia, vargonuose dinamiką mes reguliuojame ne nuo to, kaip stipriai paspausim,
taip.
Bet nuo registrų kiekio. Kuo daugiau registrų, tuo garsiau, kuo mažiau registrų, tuo tyliau vargonai skamba. Būtent romantiniai vargonai pradeda pasižymėti tuo, kad galima ir nekeičiant registrų skaičius registruoti jo kūrinio, galima reguliuoti garsą, tai yra į vargonų spintą, kur vamzdžiai, galima padaryti žaliuzės, ten yra tokios žaliuzės, kurias galima...
Paaiškinkit truputį, nes visi iškart pagalvojom apie langų žaliuzės.
Tai tiesiog, na taip ir atrodo panašiai, tokios vertikalios...
Kurie gal tiesiog užtraukia ir užlaiko garsą, ar ne?
Jos užslopina. Jos
užslopina,
tiesiog,
taip.
Tas garsas tada sklinda daugiau dėžiai pačioj
taip.
Vargonų, negu kad į erdvę. Ir dėl to susidaro įspūdis, kad tas garsas tylesnis.
Nu, jūs čia naujieną man pasakėt visiškai.
Pas mus yra tokios žaliuzės trakos. Taip, mes turim vadinasi šveleris. Toks pedalas yra ir galima jį su juo uždaryti, tas žaliuzės patylint visiškai tą garsą.
Ai, čia tas toksai...
Metalinis toks.
Taip, supratau, dabar aišku.
Taip, o atidarius jau atsidaro žaliuzės ir garsas vėl stipresnis. Bet šitos žaliuzės yra būtent taikomos tik... antra manualai, ne pirma. Tai nebūtinai, kad visas instrumentas bus su šitaip reguliuotas.
Užtrauktas.
Tiesiog tam tikras manualas gali būti. Mm-hmm. Taip pat turim tokių registrų romantizme kaip Vox Angelica, Vox Celeste, labai gražus, tokie dangiški, tikrai primena angelų balsus tokius virpančius. Tai yra styginių instrumentų irgi tokio tipo vamzdžiai. Tai labai labai gražus skambesys ir pas mus yra toksai. Na ir 20-ajam amžiui, ypač Prancūzijoje, atsiranda ypatinga vargonų rūšis, kurią aš labai mėgstu ir mūsų vargoninkai irgi kolegos labai dėl jų seilę varvina. Tai simfoniniai vargonai, savyje talpinantis iš tikrųjų orkestrą. Ir juose be galo daug spalvų, muzikinės išraiškos galimybių. Registrų įvairovė didžiulė ir todėl galima groti muziką, kuri savo struktūra bei dramaturgija primena simfoniją. Tai yra tiesiog tikrai atgaiva dūšiai groti su tokiais vargonais.
Tikrai jūs čia labai gerai išsiplėtėt ir labai viską aiškiai papasakojot. Kaip tarpinį tokį variantą, ne variantą, o klausimą. Jums asmeniškai, vat, čia ne akademinis klausimas, nėra ko bijot. Tiesiog jūs pabandykite pasakyti, koks visgi jūsų yra mėgstamiausias kompozitorius vargonų. Čia, aišku, galbūt labai vaikiškas klausimas, kokia mėgstamiausias spalva yra, bet turbūt neįmanoma išskirti ir turbūt jūs sunkiai. Bet kokius, vat, nutris ir kodėl? Kodėl, vat, jūs juos pasirinktumėte? Iš baroko.
Iš baroko?
Va, iš baroko.
Nenustebinčiau, aišku, pasakius numeris vienas, kad Bachas... Tai tikrai, nors jau yra, atrodo, visi jau žino apie jį, bet...
Na, bet jisai nenuvalkiojamas.
Nenuvalkiojamas, niekaip, jo muzika tiesiog nemirtinga ir ten kas kart begrodamas randi kažkokį naują lobį, naują detalę, kurią gali išryškinti ir tiesiog nustebinti publiką.
Jo labiau, kad jis tiek prikūręs, kad galima 6 laidas paruošti vargonininkų su skirtingais repertuarais.
Absoliučiai taip. Tikrai taip, kad ne vis negroja vargonikai tą patį
taip.
Bacho kūrinį.
Kaip ten jo kiti turi savo vieną kažkokį kūrinį virtuozinį, kurį visi groja. Su Bachu taip nėra. Nu tik tai gal ta tokata jo pati žymiausia, kurį visi žino.
Taip, be abejo, Dandrie, prancūzų vargonikas. Šiaip prancūzų baroką aš turiu pripažinti, aš nesu.
Požiūrį,
aš nesu mėgėjai.
Į tą prancūzų baroką jo.
Tačiau Dandrie man vis dėlto išsiskiria iš daugelio prancūzų.
Gal papasakotumėt klausytojams, kodėl jūs taip nelabai mėgstat tą prancūzų baroką? Čia be jokių asmeniškumų tiesiog.
Na taip, tiesiog mano tokia jausena šitos muzikos atžvilgių, tai subjektyvu yra žinoma.
Taip.
Tai dėl to prašyčiau nepykti ant manęs.
Nes, pavyzdžiui, aš tai labai mėgstu prancūzų baroką.
Taip. Ir aš paklausau viską, ką jūs man suduodat paklausyti. Aš tikrai viską išklausau. Tai va, šiaip man atrodo prancūzų baroko muzika tokia tuštoka, kad daugiau pompastikos negu prasmės, kuri, pavyzdžiui, apčiuopiama labai gerai vokiečių baroko muzikai. Tai dėl to man labai sunku iš tikrųjų pajausti tą muziką ir ją išreikšti. Bet Dandrie man visgi ir Marchandas irgi labai... Abudu jie man iš tiesų kalba į širdį ir aš jaučiu prasmę ir gilią mintį jų muzikoje, kad kiekviena detalė turi savo prasmę ir yra pagristai toje vietoje užrašyta taip, kaip jinai parašyta. Tiesiog tuo man muzika jų yra prasminga. ir harmoniškai, beje, labai gražios harmonijos. Tai jau tiesiog akordai sąskambiai labai man irgi tokie netikėti net būna.
Tai tada klausytojų dėmesiui mes pateikėme trumpą kūrinio ištrauką iš prancūzų baroko kompozitoriaus Dandrie ir štai dabar jis skamba. Jūs girdėjote prancūzų baroko kompozitoriaus Žano Filipo Dandrie kūrinį, kuris dabar štai nuskambėjo ir apie kurį mes kalbėjome. Gerai, tada trečiasis klausimas jums, kaip vargonų mokslo magistrai. Kaip vargonai atsirado bažnyčiose ir kodėl jose liko? Nes vis tiek jūs pati ką tik sakėte, kad jie buvo pasaulietiniuose registruose naudojami ir kad atėjo iš vis iš Bizantijos, kur visiškai dabar neįtikėtina, nes bizantiniai tradicijai nėra instrumentinio muzikavimo liturgijoje, tai kaip va, čia jie atėjo į bažnyčias ir kaip jose užsiliko, nes bažnyčiose nu, daug kas atėjo ir daug kas išėjo, bet va, vargonai liko. Tai kaip čia taip?
Tai dar truputį skaičių tada duosiu datų įdomių.
Nu?
757 metais Bizantijos imperatorius padovanojo Frankų karaliui Pepinui trumpajam vargonus. Ir šio sūnus, Šarlemanas, užsima...
Karolis Didysis, ar ne?
Užsimanė panašių savo koplyčioje. Ir nuo to momento vargonai ėmė užimti savo vietą vakarų Europos bažnytinėje muzikoje. Kodėl juose liko? Manyčiau, kad vargonai ilgainiui tapo prestižo klausimu. Nes ypač baroko laikais vargonai bažnyčioje reiškia parapijos turtingumą. Ir bažnyčias net konkuruodavo, kuri pastatys įspūdingesnį instrumentą. O kuo didesnis instrumentas, tuo daugiau galimybių groti įspūdingo grožio muziką. Ir tikrai tikiu, kad šitas grožis pakerėjo žmonės ir įtvirtino vargonų vietą bažnyčiose.
Tai čia toks principo reikalas buvo.
Tikrai taip,
turbūt,
iš pradžių.
Kad vat, čia mano yra bažnyčia, jinai gera, mes turim vargonų, žiūrėkit visi.
Taip.
Nes čia nu, vis tiek nuo karalių kilo, tai jau turėjo kažkaip visgi kirsti per garbę daugeliui. Gerai, labai geras atsakymas. Tikrai nesitikėjau aš tokio, aš galvojau, kad bus koksai, toksai, nu ne toks paprastas, bet pasirodo viskas yra daug
tikrai,
paprasčiau.
Tikrai, kad paprasčiau.
Gerai, o tada iš kur apskritai kilo paprotys bažnyčiose muzikuoti, nes vis tiek centras yra mišios, kurios yra daugiausia skaitytinės, sakytinės, senaisiais amžiais iš vis nusisukus ir tyliai daugumą formų, o vat muzika yra vis tiek garsus, visiems girdimas dalykas, kaip čia taip tie kontrastai sudera.
Sakyčiau vėlgi, kad paprastai galima į tai pasižiūrėti. Kaip žinia, jau ir antikos laikais muzika buvo vertinama kaip viena aukščiausių meno formų ir tikėta jos dieviška prigimtimi. Tokį požiūrį palaikė ir ankstyvėjai krikščionis ir paskiau žinoma ir vėlesnių laikų. Tai jie taip pat tikėjo, kad muzika sutaurina protą bei širdį ir patraukia žmogų dievop, padeda skelbti dievo žodį ir paruošia žmogų Dievo žodžio prieimimui bei įsisąmoninimui. Leidžia garbinti bei išlovinti kūrėją. Tai muzika, kaip ir kiti menai, architektūra, dailė, skulptūra, labai prisidėjo prie to, kad žmonės galėtų ne tik girdėti Dievo žodį, bet ir jausti visom kitom juslėm rega, vėlgi muzikinė klausa, tiesiog per meną gerti tos dvasinius dalykus. Tai žmogaus prigimtį matyti yra jau.
Mhm. Tas dvasinis noras kylantis iš giliau.
Taip, ir iš to yra menas, kuris taipogi sutaurina.
Taip. O dabargi papasakokite gal šiek tiek apie Lietuvos vargonų mokyklą, vis tiek juk tokia yra. Ką yra. Galėtumėte apie ją pasakyti?
Tai iš tiesų pirmųjų tokių bruožų profesionalios lietuvių vargonininkų mokyklos galima būtų jau išvelgti 19 amžiaus pabaigoje. Anot muzikologės Eglės Šeduikytės Korienės, mokykla mūsų lietuvių vargonininkų būtent rėmėsi europinėmis krikščioniškosios bažnyčios tradicijomis, nulemtomis nelietuviška instrumento kilme. Tačiau nemaža dalis to meto vargonininkų kartu buvo ir tautinio sąjūdžio iniciatoriai, tautinės savimonės ugdytojai. Tuo metu būta ir nemažai iššūkių, kurie varžė vargonininkų bažnytinę tautinę veiklą, pavyzdžiui, besikeičianti caro ir lenkų valdžia. Vargonininkai dėl savo tautinės veiklos buvo nepageidaujami bažnyčiose. Na ir muzikologija daro išvadą, kad Lietuvos vargonų menas plėtojosi sąveikaujant būtent tautiškosioms ir universaliosioms tradicijoms, kas suteikia lietuvių vargonų mokyklai tą tikrai savitą pobūdį. Žymiausi atstovai būtų ir kompozitoriai, ir kartu vargonininkai, tai Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas, Juozas Kalvaitis, Mykolas Racevičius Račas, Jonas Žukas, Konradas Kaveckas ir dar kiti. Na, paskui žinoma, kad jau 20-ajam amžiui buvo tikrai sudėtingas mums istorinis laikotarpis ir tikrai jau ir bažnyčios labai nukentėjo, ir vargonai be abejo negalėjo taip skambėti. Ir iš tiesų profesionalus lietuvių vargonų menas, galbūt labiau ugdymas profesionalus, atgyjo būtent maestro Leopoldo Digrio dėka amžinatilsi. Jis būtent 1960-62 tuo metu jo dėka buvo atnaujinta vargonų specialybė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ir šita galimybė, štai šita terpė, kurią jisai suformavo, suteikė galimybę daugeliu sužydėti tikrai daugeliu ir šiandien žymių Lietuvos vargonininkų, tarp jų ir mano dėstytojas Balys Vaitkus yra, ir Renata Marcinkutė Lezie, tai daugelis išaugo būtent Leopoldo Digrio dėka.
Ir jūs vienas iš tų žiedų išaugintų.
Taip, ne tiesiogiai jo, bet vis tiek jo sukurtoje terpėje ir jo išaugintų mokinių rankose.
Jo ežiojus supurentui.
Taip. Tai aš tikrai jam labai dėkinga, nors nesame susitikę, bet tikrai jo indėlis į profesionalų vargonavimą Lietuvoje yra didžiulis.
Jau pakalbėjome ir apie istoriją, ir apie jų vargonų formas įvairias, o pakalbėkime apie konkrečiai trakų vargonus. Aš galbūt šiek tiek dabar trumpai pasakysiu, kad yra žinoma, kad jau Vytauto laikais buvo kažkokie vargonai trakuose, pily ar tai bažnyčiai. Ir faktas, kad tai buvo gotikiniai vargonai, kurie jau neišliko ir apskritai Lietuvoje gotikinių dalykų mes pirštų skaičiuojame gotikinius paminklus. Tai jeigu turėtume gotikinius vargonus, tai čia būtų iš vis proto nesuvokiama. Tai aišku, tada po Vytauto ten vis tiek žinoma, kad bažnyčia buvo perorientuojama, perstatoma ir ta vargonų vieta ir altoriaus vieta turbūt turėjo su laiku keistis. Nieks nuotraukų nedarė, nieks paveikslų netapė iš vidaus, mes nežinome nei kaip jie atrodė, nei kaip jie skambėjo, nei kur jie buvo įmontuoti. Bet tikrai žinoma yra ir iš Liudo Jovaišos darbų mes galime skaityti, kad muzikinis gyvenimas baroko laikais mūsų bazilikoje trakų tikrai klestėjo ir tikrai nebuvome provincijos bažnyčios su giedotojų kažkokiu tai mažu ansambliu. Buvo tikrai pakankamai pajėgi kapela vadinamoji, su pučiamaisiais ir su styginiais. Vargonai, aišku, turėjo atlikti, manau, tą baso kontinuo funkciją galimai. Ir buvo netgi šaltiniuose rašoma, kad buvo visokie griežikai, šaukliai iš bokštų ar ten nuo stogo, kurie kviesdavo žmonės muziką į mišes. Tai tikrai buvo tas muzikinis gyvenimas Trakų bazilikoje gyvas ir buvo gyvenamas. Nebuvo tik tai dėl funkcijos, nes visi suprato, kokia tai yra ypatinga vieta ir kad ji nusipelnė ne tik tai gražių liturginių rūbų ar šiaip brangių inventoriaus dalykų, bet ir puikios muzikos. Ir yra dar žinomas faktas, kad per Tado Kosciuškos sukilimą 18 amžiaus pabaigoje mūsų vargonai sudegė, buvo sunaikinti. Ir 1800 metais, ir dabar dar yra ta lentelė ant vargonų prikalta metalinė, kad žemaičių vyskupas Steponas Giedraitis, kurio herbas puošia mūsų vargonų prospektą, vyskupo herbė yra hipocentauras, tai yra pusiau arklys, pusiau žmogus su gyvate vietojo degos ir ją lanku bandantis nušauti. Ir šis vyskupas mūsų vargonus savo lėšomis fundavo naują instrumento pastatymą ir įrengimą. Ir kodėlgi taip galėjo būti, nežinau, bet aš jaučiu, kad ir žinau tikrai, kad žemaičių vyskupai turėjo Trakų klebono titulą dar prie visų savo titulų. Tai galbūt šitas titulas jį pareigojo šiek tiek prie visos garbės dar ir pasirūpinti savo pagal titulą priskirtą bažnyčią. Nežinau, kiek šita teorija yra teisinga, bet nelabai žinau, kur ją patikrinti. Ir tada jau po visų karų ir marų istorinis vargonų prospektas, tas vaizdas, kurį mes dabar matome, jisai išliko nuo vyskupo Giedraičio laikų, o instrumentas jau yra naujas. Ir gal jūs dabar papasakosite dar apie šiek tiek Trakų bazilikos vargonus pati savo įspūdžiu.
Taip, tai jau tas naujasis instrumentas, kuris ir buvo restauruotas tuo pavidalu, tai buvo statytas Vaclovo Bernackio, tai Lenkų vargondirbys ir buvo 20 amžiaus pradžioje pastatytas instrumentas ir mes dabar jau matome va, tą rekonstrukciją jo būtent. Ir iš tiesų tai šis mūsų instrumentas nėra toks didelis palyginti, tačiau ypatingas tuo, kad turi tuos mano minėtus angelų balsus, va, tą registrą Vox Angelica, kuris šiaip jau dabar Lietuvoje tikrai retas, kiek aš žinau, kiek kolegos pasakojo, kad nedažnai sutinka Vox Angelica. Ir mūsų vargonai yra pneumatinės traktūros, tai reiškia, kad klavišai su vamžiais yra sujungti tokiais vamzdeliais, kuriais einantis oras atidaro vožtuvelius ir taip tas oras patenka į vamzdžius ir mes tada išgirstame jų skambesį. Pažymėtina va, šitos traktūros ypatybė yra ta, kad įprastai pneumatiniai vargonai yra linkę vėluoti. Kai mes jais grojam, garsas vėluoja. Būtent dėl to, kad oras atidaro tuos voštuvus. Ir vargoninkai net jokauja iš tiesų, kad dėl šio vėlavimo sugrojus kūrinį galima nubėgti apačią ir dar pasiklausyti jo, kai jisai skamba. Dėl to, kad pat vėluoja. Tačiau mūsų atveju meistrai iš Sūduvos vargonų dirbtuvės, kurie restauravo šitą instrumentą, padarė tikrai labai kokybišką darbą ir mūsų pneumatinė traktūra veikia tikrai beveik tiksliai. Panašiai kaip mechanika, vat, mechaniniai vargonai, kurie labai tikslus yra. Tai mūsų pneumatika iš tikrųjų tikrai galima pasidžiaugti ir galima didžiuotis, kad yra tokia tiksli. Ir tai tikrai retas reiškinys tarp tokio pobūdžio vargonų, kaip aš minėjau.
Kad iš karto spaudė ir iš karto girdė, ką grojo.
Praktiškai taip. Šiek tiek yra kai kurie registrai vėluojantis, bet šiaip, kiek man teko susidurti su kitais pneumatiniais vargonais, tai mūsų tikrai yra tikslesni žymiai.
Taip, ir tai yra romantiniai vargonai.
Ir tai yra romantiniai vargonai.
Aptakesnių formų garso prasme.
Taip, garsas ganėtinai klampus iš tiesų, taip. Nes daug yra tų 8 pėdų vamzdžių.
Yra ir 16 pedalų taip. Pėdų.
Taip, na, 16 dažnose vargonuose pasitaiko ir barokiniuose ir taip, bet būtent romantiniuose daug yra tų 8-iukių. Neįsivaizduoju, kodėl jie tuo metu parinko būtent tokius registrus, kodėl jie norėjo būtent šitaip, bet vat, mūsų vargonai irgi atitinka tą romantizmą, būtent romantinių vargonų stilių.
Tiek iš jūsų.
Taip, aš daugiau techninę dalį vargonų mūsų.
Dar ką aš norėjau paminėti, kad jeigu kada nors teks laimė užkopti į Trakų bazilikos balkoną, tai pamatysite įėjus dešinėje pusėje dar originalių senųjų vargonų trauklių skyles likusias prospekte ir lentomis užkarstytą buvusią senosios griežyklos klaviatūros vadinamosios vietą. Tai va, Trakų, kaip jau sakiau, Bazilikos Vargonų prospektą puošia labai labai gražus vyskupo Giedraičio herbo kartušas, kuris kaip ir vat demonstratyviai skelbia, kieno valia ir kieno lėšomis šitas instrumentas atsirado ir yra pastatytas. Tai va, tai galime tik pasidžiaugti, kad turime savo bazilikoje tokį puikų instrumentą, kuris mūsų areale yra vienas toksai, aplink Trakus jau nelabai tokių pajėgių vargonų yra. Jau tik tai Vilnius lieka, o aplinkui mūsų dekanate, aplinkinės bažnyčios gal ir turi. Aišku, mes niekaip nemenkiname kitų bažnyčių, tiesiog sakome, kad štai mes turime tokius vargonus ir tikrai labai kviečiame visus atvykti ir pasiklausyti. Labai ačiū visiems, kurie klausėte ir dar primenu, kad sekmadienį švenčiame vasario 16-ąją ir visus nuoširdžiai kviečiame pas Lietuvos globėją atvykti Lietuvos valstybinė šventės proga ir atšvesti šią mūsų šventę. Mišios lietuvių kalba 12 valandą.